Եթերում ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան թողարկումն է, բարի լույս, սիրելի ունկնդիրներ, խոսափողի մոտ է Կարինե Քալանթարյանը, այսօր սեպտեմբերի 10-ն է ուրբաթ, մեր այս եթերաժամին առաջարկում ենք լսել. Կենսաթոշակների չնչին ավելացում գազի սակագնի զգալի թանկացման դիմաց։ Ադրբեջանն առաջարկեց հետաձգել ներկայացրած բանաձևի քննարկումը ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի նստաշրջանում։ Forbes ամսագրի հրապարակած զեկույցի համաձայն մտահոգիչ է Հայաստանում հարկային բեռի ծանրությունը և սեփականության իրավունքի խնդիրը։ Մեծ Բրիտանիայի նախկին վարչապետ Թոնի Բլեյերի վերջերս հրապարակած գրքի վերաբերյալ տեսակետներ է հայտնում Ազատություն ռադիոկայանի գլխավոր խմբագիրը։ Առաջիկա րոպեների ընթացքում կծանոթանանք նաև օրվա մամուլի համառոտ տեսությանը, բայց նախ լուրեր։ Միջազգային իրավապաշտպանները կոչ են անում Ադրբեջանին անհապաղ դադարեցնել անկախ լրատվամիջոցների նկատմամբ իրականացվող հետապնդումները։ Լոնդոնում տեղակայված Article 19 խմբի ներկայացուցիչ Ագնես Քալամարդն ասել է, որ միջազգային հանրությունը չափազանց մեղմ է վերաբերում լրատվամիջոցների նկատմամբ Ադրբեջանի իշխանությունների վտանգ ձգություններին։ Reuters գործակալության փոխանցմամբ ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայան հավանության է արժանացրել Կոսովոյի անկախության վերաբերյալ Բելգրադի և Եվրամիության համատեղ բանաձևին, որը միջազգային այս կառույցին էր ներկայացվել 3։ Սերբիան այդուամենայնիվ հայտարարում է, որ չնայած բանաձևի ընդունմանը, իրենք չեն ընդունում Կոսովոյի անկախությունը։ Իսրայելի զինված ուժերը այս գիշեր ռմբակոծել են Գազայի հատվածի հյուսիսային մասը, հաղորդվում է, որ կան վիրավորներ։ Այսօր Ղրղստանում մեկնարկում է խորհրդարանական ընտրությունների քարոզարշավը։ Երկրի նախագահ Ռոզա Օթունբայևան զգուշացրել է, որ եթե նախընտրական քարոզարշավը սպառնա երկրի անվտանգությանը, ապա կարող է արտակարգ իրավիճակ հայտարարվել և դադարեցվել նախընտրական գործընթացները։ Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, շարունակում ենք ծրագիրը։ Կապիտան Թերթը տեղեկացնում է, որ Գազպրոմը հայկական կողմի հետ քննարկում է գալիք տարի Հայաստան մատակարարվող գազի սակագնի հարցը։ Թերթին տեղեկություն է փոխանցել Գազպրոմի մամուլի ծառայությունից, սակայն դժվարացել են հայտնել, թե Հայաստան մատակարարվող գազի ինչ սակագնի շուրջ են ընթանում բանակցությունները։ Ի դեպ ավելի վաղ Թերթը տեղեկացրել էր, որ Գազպրոմի մերձավոր արտասահմանի հետ աշխատանքների վարչության պետն ասել էր, որ Հայաստանը պետք է գազը ձեռք բերի Գազպրոմի համար եկամտաբեր գնով, այսինքն հնարավոր է, որ ժորտ տարվանից Հայաստանի վերջնական սպառողների համար գազը թանկանա ավելի քան 70%-ով, հաշվարկել է կապիտալի հորդվածագիրը։ Այս տարի գազի սակագների թանկացումները մեղմելու նպատակով, սակայն միայն 3 կառավարությունը որոշում կայացրեց կենսաթոշակների չափը բարձրացնելու վերաբերյալ։ Թեման մանրամասնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Կառավարությունը Երևանիստում որոշում է կայացրել գազի սակագների ավելացմամբ պայմանավորված ավելացնել կենսաթոշակների չափը։ Այս նպատակով մասնավորապես կհատկացվի լրացուցիչ գումար մոտ 2 միլիարդ 640 միլիոն դրամի չափով։ Նույն որոշմամբ ավելի քան 1 միլիարդ դրամի չափով գումար կհատկացվի նաև նպաստառուների տարբեր խմբերի։ Այս կապակցությամբ վարչապետը մասնավորապես ասաց.
Ըստեղյալ մենք ֆինանսական ապահովում ենք հիմա իրականացնում այն քաղաքական որոշումների, որ ձեզ հետ միասին կայացրել ենք գազի սակագների բարձրացման կոմպենսացիոն մեխանիզմներ դնելով։ Հիշում եք, որ մենք մայիսից արդեն որոշակի միջոցառումներ իրականացրեցինք, մասնավորապես մենք ձեզ հետ միասին որոշում ընդունեցինք, որ մի կողմից թոշակներն ենք ավելացնելու, մյուս կողմից սոցիալական նպաստները։ Շուրջ 104,000 ընտանիք մայիսի 1-ից արդեն ստանում են ավելի բարձր նպաստներ, և թոշակառուները նոյեմբերի 1-ից կստանան ավելի բարձր թոշակներ։
Տնտեսագետ Սամվել Ավակյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում նշեց, որ հատկացվող գումարը բավարար չէ սոցիալապես անապահով խմբերի փոխհատուցումն ապահովելու համար։
Ամառային ամիսների համար այդ փոխհատուցումը կարելի համարել բավարար, բայց ձմռան ամիսների համար, եթե նախաթիթը ջերմության նպատակով ավելի շատ գազ օգտագործում, միանշանակ այս փոխհատուցումը բավարար չէ, ես կարող եմ ասել, նույնիսկ մոտ 1/5 մասը երևի կարող է այն փաստերը, որ գնացում իրականացնելու։ Այս կարծիքով նաև այդ տեսակետից պետք է խնդրին նայել։ Խնդիրը հետևյալն է, որ գազի սակագինը բարձրացնելու հետևանքով պետական բյուջե մոտ 5 միլիարդ դրամ լրացիչ մուտք է գործում ավելացած արժեքի հարկի տեսքով։ Գազի սակագինը մեջ կա ավելացած արժեքի հարկ, որքան սակագինը բարձր է, այնքան հարկային վճարներ բարձրանում են։ Հիմա բյուջեի օգտը մոտ 5 միլիարդ է սակագինի բարձրացման հետևանքով, բայց ինքը ընդհանուր առմամբ որպես փոխհատուցում բնակչության վերադարձում է մոտ 3-2 միլիարդ մոտավորապես դրամ, այսինքն կառավարությունը առանց մյուս եկամտային հոդվածներին դիպչելու կարող էր հանգիստ կրկնապատկել փոխհատուցման ծավալը և դեռ բյուջեում լարվածություն չէր ստեղծվել, ամբողջը կֆինանսավորվել հենց գազի սակագնի բարձրացումից, բայց ուրեմն որոշվել է սակագինը բարձրացնել այս չափը, որը մոտավորապես թոշակառուների համար 2.5 1000 դրամ անում, որը հնարային պայմաններում միանշանակ բավարար չի լինելու։
Մակում Ադրբեջանի ներկայացուցիչ Աքշին Մեհդիևը միջազգային ազգակազմակերպության գլխավոր ասամբլեայի նստաշրջանում ելույթ ունենալով առաջարկել է հետազոտել ներկայացված բանաձևի նախագծի քննարկումը։ Թեմայի մանրամասները ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
Երեք երեկոյան միավորված ազգերի կազմակերպության գլխավոր ասամբլեայի 64-րդ նստաշրջանը պետք է քննարկեր Ադրբեջանի ներկայացրած բանաձևը, որի վերնագիրն է միջազգային հումանիտար իրավունքի և միջազգային ստանդարտների պահպանումը Ադրբեջանի օկուպացված տարածքներում։ Ազատություն ռադիոկանալի թղթակից Նիկոլա Կրաստևի փոխանցմամբ Մաքում Ադրբեջանի մշտական ներկայացուցիչ Աքշին Մեհդիևը հայտարարել է նախագծի քննարկումը հետաձգելու մասին։ Բացատրելով այդ որոշումը, Մեհդիևը ասել է, որ ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահները փաստահավաք առաքելությամբ մոտ ապագայում մեկնում են Լեռնային Ղարաբաղ։ Մեհդիևը հույս է հայտնել, որ նրանց առաքելության արդյունքը կաջակցի Ադրբեջանի դիրքորոշմանը Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման հարցում։ Որքան ես գիտեմ, հայկական կողմը շարունակում է դրսից մարդկանց բերել գրաված տարածքները վերաբնակեցնելու և ժողովրդագրական պատկերը փոխելու, և ինչպես ես եմ հասկանում, գրաված տարածքներում Ադրբեջանի մշակութային ժառանգությունը ոչնչացնելու նպատակով, սա է իրականությունը, ասել է Մաքում Ադրբեջանի մշտական ներկայացուցիչը։ Ազատություն ռադիոկանալի թղթակից Նիկոլա Կրաստևը հաղորդում է, որ Ադրբեջանի կազմած բանաձևը կմտնի սեպտեմբերի 14-ին մեկնարկելիք Մաքի գլխավոր ասամբլեայի 65-րդ նստաշրջանի օրակարգ։ Ըստ դրա նախագծի, որի ընդունումը բավական հավանական է համարվում, ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեան վերահաստատում է, որ միջազգային հումանիտար օրենքները և մարդու իրավունքների նորմերը կիրառելի են Լեռնային Ղարաբաղի և դրան հարող տարածքների վերաբերյալ։ ՄԱԿ-ը պաշտպանում է հակամարտության գոտուց հեռացած մարդկանց և նրանց ժառանգների իրենց տներ վերադառնալու իրավունքը և ընդգծում է, որ հարկ է բարենպաստ պայմաններ ստեղծելու դրա համար։ Ասամբլեան գտնում է, որ դա կնպաստի երկու ժողովրդների միջև վստահության մթնոլորտի ստեղծմանը։ Ըստ բանաձևի, ասամբլեան ընդգծում է Լեռնային Ղարաբաղում և դրան հարող տարածքներում մշակութային ժառանգության և սրբավայրերի պահպանության կարևորությունը։
Ինչ են գրում թերթերն այսօր օրվա մամուլի ուշագրավ հրապարակումների համառոտ տեսություն։ Հայոց աշխարհն իր խմբագրականում ամփոփելով ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների տարածաշրջան կատարած հերթական այցը եզրակացրել է, որ կարևորը ոչ այնքան միջնորդների առաջարկների բովանդակությունն է, որքան այն կյանքի կոչելու հնարավորության հիմնահարցը։ Ակնհայտ է, գրում է խմբագրականի հեղինակը, որ Ղարաբաղյան հիմնախնդրի լուծման գաղափարին քաղաքական հստակ կերպարանք հաղորդելու համար ԱՄՆ, Ռուսաստանն ու Ֆրանսիան ունեն ընդամենը 3 տարբերակ. Հասնել հակամարտության բոլոր կողմերի համաձայնության լուծումներ, պարտադրել հակամարտության բոլոր կողմերին պահպանել ստատուս քվոն, այսինքն հակամարտության սառեցված լինելու փաստը։ Ապա վելուծելով 3 տարբերակները, թերթն իր խմբագրականում եզրահանգում է, որ ներկայումս միակ բանը, որն իզորու են անել միջնորդությունները, խաղաղության պահպանումը հակամարտության սառեցման միջոցով։ Ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանը առավոտի հետ զրույցում ասել է. Ես ոչ մեկի հետ մրցակցելու ցանկություն չունեմ և կարծում եմ, որևէ մեկին առիթ չեմ տվել, որ մրցակցի կամ իմ դեմ պատերազմ հայտարարի։ Ես սիրում եմ պահել խաղի կանոնները և աշխատում եմ թիմի հետ միասին, անում եմ իմ գործը։ Իմ կարծիքով նաև իշխանության մեջ էլ կան մարդիկ, որոնք անհիմն լուրեր տարածելով փորձում են խառնաշփոթ ստեղծել։ Կարող եմ վստահեցնել, մենք որևէ խնդիր չունենք գործող նախագահի հետ, և չեմ էլ կարծում, թե նման որևէ խնդիր կարող է կապվել նախագահի հետ։ Ուղղակի սա ավելի ներքևի շրջանակների նախանձի արտահայտությունն է։ Փորձում են սեպ խրել իմ և ՀՀ նախագահի միջև, ինչը իմ կարծիքով իրենց չի հաջողվի, եզրակացրել է ազգային ժողովի նախագահը։ Forbes ամսագրի հրապարակաստվյալներով աշխարհում տնտեսական գործունեություն ծավալող երկրների ցանկում Հայաստանը զիջել է դիրքերը։ Մանրամասները ներկայացնում է Աստղիկ Բեդևյանը։
Forbes ամսագիրը հրապարակել է աշխարհում տնտեսական գործունեություն սկսելու համար լավագույն երկրների ցանկը, որտեղ Հայաստանը 96-րդ տեղում է հայտնվել։ Նշեմ, որ նախորդ տարի Հայաստանն այս ցուցակում 94-րդն էր։ Այս տարի ուսումնասիրվել է իրավիճակը աշխարհի 128 երկրներում։ Ընդհանուր արդյունքների ստացման համար հաշվարկվել են մի քանի բաղադրիչներ։ Հաշվի առնվել երկրի բնակչության թիվը, մեկ շնչին ընկնող համախառն ներքին արդյունքը, երկրի առևտրային ծավալները և այլն։ Հեղինակավոր պարբերականը ուսումնասիրել է նաև երկրի տնտեսությանն առնչվող այլ բաղադրիչներ նույնպես։ Մասնավորապես Հայաստանում ամենամտահոգիչը համարել է հարկային բեռի ծանրությունը, նաև սեփականության իրավունքի խնդիրը, որի ցուցանիշներով Հայաստանը 106-րդ տեղում է հայտնվել, երկրում կոռուպցիոն երևույթների առկայության իմաստով 95-րդում։ Ներդրումների պաշտպանվածության առումով դիտարկված երկրների շարքում Հայաստանը 74-րդ արդյունքն է գրանցել։ Մի քանի տարիների ընթացքում արձանագրված երկնիշ տնտեսական աճից հետո Հայաստանը այսօր դիմակայում է լուրջ տնտեսական անկմանը, գրել է Forbes-ը, նշելով, թե Հայաստանում 2009 թվականին հնայի առնվազն 15%-ի նվազում է արձանագրվել, չնայած խոշորածավալ վարկերին, որ կառավարությունը վերցնում էր դոնոր կազմակերպություններից և օտար պետություններից։ Անկումային նման կտրուկ տեմպերի հիմնական պատճառը պարբերականը համարել է շինարարության և արտերկրից, մասնավորապես Ռուսաստանից ստացվող դրամական փոխանցումների, տրանսֆերտների, ծավալների շեշտակի նվազումը։ Հայաստանը խորհուրդ է տվել հեղինակավոր պարբերականը պետք է հետամուտ լինի լրացուցիչ տնտեսական բարեփոխումների, որպեսզի վերականգնի տնտեսական աճը և կատարելագործի տնտեսական մրցակցության ու զբաղվածության հնարավորությունները, հատկապես հաշվի առնելով իր երկու ամենամոտ հարևանների կողմից՝ Թուրքիայից և Ադրբեջանից տնտեսական մեկուսացման գոյություն ունեցող խնդիրը։ Բիզնես հիմնելու առումով նախկին խորհրդային պետություններից ամենահարմարը Forbes-ը համարել է Բալթյան երկրները։ Մեր հարևաններից Վրաստանը 61-րդ տեղում է հայտնվել, Ադրբեջանը 79-րդում։ Ասեմ, որ նախորդ տարվա նման աշխարհում բիզնես սկսելու համար ամենաբարենպաստ պայմանները Forbes-ի հավաստմամբ Դանիան է ստեղծում, ամենաանբարենպաստը Վենեսուելան։
Մեծ Բրիտանիայի նախկին վարչապետ Թոնի Բլեյերի վերջերս հրապարակած ճամփորդություն ինքնակենսագրական գրքի վերաբերյալ տեսակետ է հայտնել Ազատություն ռադիոկանալի գլխավոր խմբագիր Ջոն Օ'Սոլիվանը, փոխանցում է Տաթևիկ Լազարյանը։
Ազատություն ռադիոկայանի գլխավոր խմբագիր Ջոն Օ'Սոլիվանը Մեծ Բրիտանիայի նախկին վարչապետ Թոնի Բլեյերի մեծ աղմուկ հանած մեմուարների վերաբերյալ The Wall Street Journal Europe պարբերականի փոխխմբագիր Յեն Մարտինի հետ զրույցում հարցնում է. Ինչու է բացատրվում այն փաստը, որ Թոնի Բլեյերի գրքի հրատարակումը իրոք միջազգային իրադարձության վերածվեց ոչ միայն Բրիտանիայում, այլև Միացյալ Նահանգներում և այլ երկրներում։ Ինչու է բացատրվում Թոնի Բլեյերի նկատմամբ այս հսկայական միջազգային հետաքրքրությունը։ Յեն Մարտինը, ով երկար տարիներ հետևում է Բրիտանիայի քաղաքական իրադարձությունը, Բլերին անվանում է քաղաքական գերաստղ։ Ես կարծում եմ, որ Բլերը քաղաքական գերաստղ է, և կարծում եմ, նույնիսկ նրա թշնամիներն են դա ընդունում։ Նա երևելի կերպար է, և մասնավորապես Հյուսիսային Ամերիկայում նա անկալվում է որպես սեպտեմբերի 11-ից հետո ԱՄՆ նախագահին աջակցող քաղաքական գործիչ, և հասկանալի է, որ ամերիկացիները քաղաքական դաշտում նրան հիացմունքի արժանի են համարում։ Եվրոպայում էլ հատկապես քաղաքական էլիտան ակնկալում էր, որ Բլերը կլինի Եվրոպամետ և չի լինի բրիտանացի այն առաջնորդներից, որ վճռականորեն աջակցում են ամերիկային տարբեր պատերազմներում։ Ես կարծում եմ, որ այսպիսի հիացմունք և հիասթափություն կա այս անձի շուրջ, և եկեք նաև չմոռանանք, որ նա բացառիկ քաղաքական հաջողություն է ունեցել։ Շատ չեն այնպիսի առաջնորդները, որ հաղթում են այդքան համոզիչ, ինչպես որ նա արեց՝ 3 մեծ հաղթանակներ և աշխարհի քաղաքական հարթակում ներկայություն այդքան երկար ժամանակով։ Անդրադառնալով գրքի հետ կապված միջադեպերին, երբ նրա շնորհանդեսի ժամանակ Դուբլինում պացիֆիստները Բլերի վրա կոշիկներ և հավգիտներ նետեցին, իսկ Լոնդոնում էլ սեպտեմբերի 8-ին ծրագրված շնորհանդեսը չեղյալ հայտարարվեց անվտանգության նկատառումներով, Ջոն Օ'Սուլիվանը եզրակացնում է, որ Բլերը այդքան սիրված և ընդունելի չէ բրիտանական կղզիներում, որքան դրանցից դուրս, և հարց ուղում զրուցակցին. Ինչով բացատրել այդքան ուժեղ հակաբլերական տրամադրությունները։
The anti-Blair sentiment is really rooted in the decisions that he took around the Iraq war.
Հակաբլերական տրամադրությունները իրականում հիմնված են այն որոշումների վրա, որ նա կայացնում էր Իրաքի պատերազմի վերաբերյալ, եւ այն զգացողության, որ նա ինչ որ կերպ խաբել եւ Բրիտանիային ներքաշել է Ապորինի պատերազմի մեջ։ Եթե լսենք Լոնդոնի իբրև թեխելոք մայրաքաղաքային կարծիքը, մեծ մասը կասեն, որ Բլերը պատերազմական հանցագործ է եւ Բրիտանիայում ամենից ապելի մարդը։ Սակայն եթե վերցնենք որոշ հարցումներ եւ ուսումնասիրություններ, որ արվել են, կարծում հասարակությունն ավելի նուրբ և իրոք ավելի բարդ տեսակետ ունի Բլեր առաջնորդի մասին, քան քաղաքական էլիտան և լրատվամիջոցները։ Ես կարծում եմ, որ բրիտանացիների գրեթե կեսը Բլերին ընդունում է ընդհանուր առմամբ որպես լավ վարչապետ։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկանի առավոտյան թողարկումը, օրվա իրադարձություններին կարող եք հետևել մեր ռադիոկանի ցերեկային և երեկոյան ծրագրերի, ինչպես նաև ինտերնետային կայքի միջոցով։ Այս ծրագիրը ձեր ուշադրությանը ներկայացրեց Կարինե Քալանթարյանը, առայժմ։
Love me do.